Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 25. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Viši sud napisao presudu u slučaju državni udar i dostavio je okrivljenima i njihovim pravnim zastupnicima. Odbrana traži dodatno vrijeme za pripremu žalbe. Nenad Vujošević ostaje u pritvoru nakon što je odbijena žalba njegovog advokata na tu odluku istražnog sudije. Američki državni sekretar Mike Pompeo trebalo bi naredne sedmice da posjeti Crnu Goru, saznaju crnogorski mediji. Emmanuel Macron optimista da će uskoro doći do susreta Rohani Trump. Iz sadržaja emisije Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li je tehnička vlada kao ključni uslov opozicije za pregovore o izbornoj reformi najbolji put do fer i demokratskih izbora naredne godine.
Ja ne vjerujem da je to opcija jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da mi u Evropskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
Da li država ima način da stane na put sivoj ekonomiji u turizmu u dijelu izdavanja privatnog smještaja preko globalnih online platformi? Damir Davidović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Tu govorimo o međunarodnim globalnim kompanijama koje su registrovane u drugim državama, tako da je teško njima nametnuti neke obaveze. Nama online platforme mogu da budu i motor za borbu protiv sive ekonomije, jer uvidom u online platformu da neko izdaje smještaj, onda upoređujući podatke. O izdatim rješenjima u toj opštini, kada vidite da neko nije tamo, jasno je da se bavi nelegalnim izdavanjem smještaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Van raspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog Nenada Vujoševića advokata Borivoja Borovića, koji je tražio da se njegovom klijentu ukine pritvor koji mu je određen u nedjelju nakon saslušanja kod sudije za istragu Miroslava Bašovića. Vujoševiću je određen pritvor zbog opasnosti od bjegstva i kako ne bi ometao postupak uticanjem na svjedoke. Vujošević, inače sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, sumnjiči se da je kao član kriminalne grupe po nalogu njenog organizatora, odbjeglog predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, pokušao da utiče na specijalne tužioce u istragama koje se vode protiv njega i članova njegove kriminalne organizacije. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo trebalo bi naredne sedmice da posjeti Crnu Goru, saznaju vijesti. Šef State Departmenta i jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa trebalo bi da početkom oktobra doputuje u Sjevernu Makedoniju, a zatim i u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, saznaje taj list. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici nisu potvrdili, ali ni demantovali dolazak visokog američkog zvaničnika, kao ni iz State Departmenta. Portal CDM saznaje da će Pompeo 4. oktobra boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predstavnici studenata iz udruženja 1 od 5 miliona predali su jutros rektorki Univerziteta u Beogradu Ivanki Popović ključeve rektorata, su nakon 12 dana prekinuli njegovu blokadu, dok im je ona uručila garanciju da će provesti njihov zahtjev da se utvrdi da li je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat, zašto je kao krajnji rok određen 4. novembar. Na Kosovu je zvanično počela 10-dnevna predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore 6. oktobra. Za predstojeće izbore prijavljeno je 25 političkih subjekata, od kojih 20 partija, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Ukupno je 6 kandidata za premijera Kosova, a oni su Kadri Veselji iz Demokratske partije Kosova, Ramuš Haradina ispred koalicije Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija, Fatmir Ljima iz koalicije Socijaldemokratska inicijativa i Alijansa za Novo Kosovo, Albin Kurti iz pokreta Samoopredjeljenje, Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova i Nenad Rašić iz koalicije Sloboda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je uvjerenje da su uspostavljeni uslovi za susret lidera Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ali da je odluka na njima da li će do tog susreta i doći, prenosi Reuters. Macron je to saopštio pred povratak u Pariz iz Njujorka, gdje je prisustvovao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Francuski predsjednik je svoj dvodnevni boravak u Njujorku iskoristio za diplomatske napore kako bi pokušao da obezbijedi uslove da dođe do sastanka iranskog predsjednika Hasana Rohanija i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Pakistanski premijer Imran Khan otvoreno je upozorio da je moguć rat zbog indijske represije u spornom himalajskom regionu Kašmir, prenosi Associated Press. Khan je to izjavio u vrijeme povećane bliskosti predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i indijskog premijera Narendra Modija, koji su razgovarali dva puta u posljednja tri dana. Trump je pozvao dvije strane da prevaziđu razlike. Pakistanski lider je u razgovoru s novinarima Ujedinjenim nacijama Modija opisao kao rasistu. Od eksplozije bombe skrivene u autobusu koji je prevozio policajce u gradu Adana na jugu Turske, pet osoba je lakše ranjeno, prenosi Reuters. CNN Turk emitovao je snimke na kojima se vidi oštećen autobus i druga vozila ispod pješačkog mosta u jednoj stambenoj oblasti. Nije poznato ko je odgovoran za eksploziju. Broj upada na indijansku zemlju u Brazilu drastično je porastao tokom prvih devet mjeseci. Vlasti ekstremno desničarskog predsjednika Jaira Bolsonara saopštila je agencija Brazilske katoličke crkve, a prenosi Associated Press. Misionarski urođenički savjet je naveo da su najveći broj upada počinili ilegalni rudari, drvosječe i oni koji tragaju za drugim prirodnim resursima. Bolsonaro, koga podržava brazilski moćni agroindustrijski sektor, često se žalio da indijanski rezervati za uzimaju, kako je kazao, preveliki dio Brazila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Dobar dan, poštovani slušalci. Viši sud u Podgorici dostavio je advokatima odbrane u slučaju državni udar pisano obrazloženje osuđujuće presude protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Na osnovu pisane presude advokati odbrane imaju rok 15 dana da izjave žalbu. Međutim, kako je saopšteno za Radio Slobodna Evropa, odbrana će zahtijevati produženje roka za žalbu, jer je i viši sud probio rok za pisanje i dostavljanje prvostepene presude. Pisana presuda uglavnom sadrži usmeno obrazloženje sutkinje Suzane Muguše izrečene u maju ove godine. O tome je Srđan Janković.
Osuđujuća nepravosnažna presuda protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana napisana je na preko 650 strana. Na prvostepenu presudu odbrana ima pravo žalbe, nakon čega o tome odlučuje apelacioni sud. Prema riječima jednog od branilaca u takozvanom sudskom procesu vijeka, advokata Dražena Medojevića, odbrana zahtjeva produženje roka za žalbu iz razloga što je pisana presuda obimna, a sudsko vijeće Višeg suda je probilo rok za dostavljanje pisane presude.
Kolega Dušan Radosavljević, koliko je meni poznato, podneskom je tražio da se taj rok produži, s obzirom da je i sud imao produženi rok za pisanje presude. Ta je presuda mnogo obimna, mada je nama poznata i njena suština, ali moramo to da sve pročitamo i mislim da je primjereno da i nama sud omogući produženi rok za pisanje te presude. Svi će advokati pisati, pretpostavljam, za svoje branjenike žalbe posebno, i nakon što te žalbe budu sve predate i isteknuti rokovi, predmet ide apelacionom sudu na odlučivanje. I ja očekujem po nekoj uobičajenoj proceduri da nakon jednoj od pola godine do godinu, pola godine minimum, bude zakazan predmet. Nemoguće očekivati da to bude ranije. Međutim, eto, sve je moguće uslijed političkih uticaja, ali nekih pola godine do godinu da će se odlučivati o toj presudi pred vijećem apelacionog suda.
U pisanoj presudi se navodi da su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov osmislili plan nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, stvorili kriminalnu grupu koja je imala cilj izvršenje krivičnih djela povezanih sa terorizmom. Oni su prema prvostepenoj presudi, koja je ovih dana dostavljena advokatima odbrane, lično ili preko članova, vrbovali pripadnike kriminalne organizacije, te da su, osim neidentifikovanih osoba, tokom februara 2016. godine Članovi kriminalne organizacije postali i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te njihov vozač i aktivista Mihajlo Čađanović. Pored njih, na sličan način su članovi kriminalne organizacije postali penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, osuđen na 8 godina zatvora i još 5 državljana Srbije. U pisanom otpravku se navodi da su imali plan da se, nakon proglašenja rezultata parlamentarnih izbora, likvidiraju pripadnici specijalne jedinice policije, kao i da se ispred zgrade Skupštine Crne Gore puca također na pripadnike bezbjednosnih snaga i okupljene građane, radi stvaranja privida da je dio policije prešao na stranu građana. Potom je, konstatuje se u presudi, prema planu trebalo da Demokratski front proglasi pobjedu i da se spremalo hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Konstatacije o učešću u zavjeri dvojice lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, koji su prvostepeno osuđeni na po 5 godina zatvora, Viši sud je zasnovao na njihovim putovanjima u Rusiju od februara 2016. godine. U pisanoj presudi se između ostalog kaže Andrija Mandić i Milan Knežević su putovali u Rusiju zbog potreba kriminalne organizacije i njihovi odlasci u Moskvu se ne mogu na drugi način objasniti kada se imaju u vidu sve druge činjenice i okolnosti. Putovanja sama za sebe ne bi mogla da se tumače na ovaj način, niti su ista inkriminisana, ali kada se posmatraju u kontekstu svih okolnosti i dešavanja 2016. godine, upućuju na jedini mogući zaključak da su putovanja bila usmjerena u cilju stvaranja kriminalne organizacije koja je bila formirana od strane dva državljanina Ruske Federacije, navodi se u pisanoj odluci sudije Suzane Mugoše, pri čemu se kaže da je sud imao u vidu odbrane Mandića i Kneževića koji su rekli da su u Rusiju išli radi zvaničnih posjeta, ali ih je sud cijenio kao dio konspirativnosti, tajnosti i prikrivanja u postupanju. Sud citira i iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića, koji je između ostalog rekao da se Eduard Šišmakov dogovarao sa Demokratskim frontom za određene stvari oko kriminalne organizacije i da je Šišmakov rekao Sinđeliću da je obavio razgovore sa liderima Demokratskog fronta. Uz to, za osuđujuće presude je korišćena dokumentacija o upotrebi specijalnih telefona sa zaštićenom komunikacijom. Dio svjedočenja sud je ocijenio istinitim, a dio djelimično istinitim i neistinitim. Podsjetimo, ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su osuđeni na 5 i 12 godina zatvora, ali su oni nedostupni crnogorskim institucijama. Nedostupni su i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, osuđeni na po 7 godina zatvora. Ostali optuženi su prvostepeno osuđeni na 1 do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede političke teme u pokušaju da dijalog crnogorske vlasti i opozicije u uslovima za održavanje izbora pomjere sa mrtve tačke. Ambasadori zemalja članica Evropske unije nakon jučerašnjih razgovora sa opozicijnim predstavnicima danas između ostalog bi o tome trebalo da razgovaraju i sa potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom. Do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje komplikovane političke situacije u Crnoj Gori dolazi u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvat izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Opozicija naime kategorično u zahtjevu za formiranje tehničke vlade, dok je za vlast ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li Gordijev čvor presjeći mač Brisela? O tome za Radio Slobodna Evropa govorila politička analitičarka Daliborka Uljarević, a sa njom je razgovarao Dimitrij Jovićević.
Gospođo Uljarević, imamo maksimalističke i rezolutne stavove opozicije da je tehnička vlada uslov svih uslova sa jedne strane, a sa druge strane imamo kategoričko odbijanje vlasti da je njeno formiranje moguće. Evropska unija tu očigledno pokušava da posreduje. Čini li vam se vjerovatnim da će Brisel izvršiti pritisak na DPS da promijeni svoj stav i na neki svoj način presječe taj Gordijev čvor?
Ja ne vjerujem da je to opcija, jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da mi u Evropskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela. Za samu opoziciju bi bilo, po mom sudu, učinkovitije da pokaže saglasje u formulisanju i zagovaranju konkretnih zakonskih rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent i da za to traži podršku od Evropske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
U međuvremenu imamo par poziciju, rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu, to jest ne izlazi se iz proceduralne faze. Da li vi očekujete da tu može doći do bilo kakve dinamizacije ili je na pomolu prije još jedan krah u pregovorima vlasti i opozicije o izbornim uslovima i čak izvjesnost bojkota izbora sljedeće godine?
Naravno da je moguće napraviti iskorak, ali opozicija mora iskristalisati sopstvene prioritete, odnosno želi li suštinski i sistemski doprinijeti poboljšanju uslova za izbore i primjenu saglašenih rješenja preko ključnih institucija, a to su Državna izborna komisija, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za elektronske medije i RTCG, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, ili samo fiksirati tehničku vladu, a što je po mom sudu kontraproduktivno za interes opozicije u cjelini, iako razumijem da pojedinci imaju to snažne lične interese i uspjeli smo pitanje dobro medijski pozicionirati.
U svakom slučaju, da li nas po vama očekuje vruća politička jesen? Imamo najavu reaktiviranja van institucionalnog djelovanja, već u ponedjeljak pokret Odupri se nakon ljetnje pauze nastavlja proteste tražeći slobodne izbore, dok se u međuvremenu gomilaju afere u Crnoj Gori. Da je ulica jedina nezavisna institucija, kako oni kažu, poručuje i dio opozicije koji također zagovara van institucionalno djelovanje protiv rigidne vlasti. Šta vi tu očekujete?
Opozicija prvo mora da iscrpi sve institucionalne mehanizme da bi ulica bila jedino mjesto preko kojeg može dalje ostvariti zahtjeve i u tom kontekstu meni i mnogo puta pominjeni bojkot izbora ne izgleda kao realna opcija, više razumijem kao dio pregovaračkog argumenta sa kojim opozicija pokušava da sebe jače pozicionira. Također trenutno ne vidim ni potencijal za radikalizaciju političkih prilika. Na drugoj strani potencijalni protesti mogu biti koristan podržavajući mehanizam onom što bi trebao biti konstruktivan i koordinisan rad opozicije u odboru ako budu bili dobro organizovani.
Bila je to politička analitičarka Daliborka Uljarević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku tema iz turizma, globalne kompanije za online rezervaciju smještaja zauvijek su promijenile turizam. Putnicima su ubrzale i pojeftinile odabir destinacije, a svakome ko ima internet omogućile da se bavi iznajmljivanjem smještaja. No na drugoj strani medalje je činjenica da poslovanje tih globalnih kompanija ne podliježe zakonima zemalja u kojima posluju, pa se domaći privrednici suočavaju sa sivom ekonomijom i nelojalnom konkurencijom na internet platformama. Priča Jasne Vukićević.
Internet je omogućio svijet na dlanu i pojednostavio turističko poslovanje, kaže Elir Harasani, čija se porodica generacijama bavi iznajmljivanjem smještaja.
Otvoreni smo prema tržištu svijeta, nismo ograničeni. Ljudi su koji dolazi, plaćaju preko banke, to je dosta olakšanje jer nemamo potrebe s njima da se cenkamo. Znaju već smještaj, vidjeli su preko fotografije i tako dalje, to je baš neka olakšica.
No, ništa nije besplatno, dodaje Harasani.
Nije nam u prilog to što je Booking malo imao više proviziju, 15% smo imali prije 3 godine, a danas imamo 18%, to je kako što moj otac kaže da se našalio malo, oni su suvlasnici ili ortaci.
Problem internet poslovanja u turizmu je siva ekonomija, koju u Crnogorskom turističkom udruženju procjenjuju na trećinu. Riječ je mahom o privatnom smještaju, kaže Petar Ivković iz sektora agencija.
Kompletan jedan iznos koji je negdje otprilike 10% po zakonu, to je porez na izdavanje nepokretnosti i ostaje nenaplaćen. U tom dijelu moramo govoriti o milionskim ciframa koje ostaju u sivoj zoni.
To je ono što gubi država, ali nije i sva šteta, dodaje Ivković. Globalni posrednici u rezervacijama smještaja za sada ne podliježu zakonima država u kojima posluju. Naš sagovornik daje primjer kako se to odražava na poslovanje domaćeg tržišta.
Recimo, najjači kanal prodaje U zemlji gdje ostvaruje profit nema registrovano ništa, znači nema zaposlene radnike i ne plaća opet ništa. U tom slučaju imate očigledan primjer da kompletan iznos PDV-a je on ispred vas, kanal prodaje, znači 21% trenutno, znači ja moram da platim porez na dodatu vrijednost, on ne mora.
A kada je riječ o privatnom smještaju, problem je nelegalno oglašavanje koje uvećava nelojalnu konkurenciju. Ilir Harasani, izdavala smještaja u Ulcinju.
Te što rade online u sivu u ekonomiji, što su, ne plaćaju proviziju i naravno da mogu cijene biti jeftinije. I oni imaju, plus tome što i sivo nemaju ni možda knjigu, ni ne plaćaju takse turistima i to znatno utiče na cijenu.
U Ministarstvu održivog razvoja i turizma svjesni su problema koje generira turističko poslovanje na internetu. Državni sekretar Damir Davidović kaže da zakonski okvir za to već postoji, ali da je riječ o globalnim kompanijama čije poslovanje ne podliježe tim zakonima.
Tu govorimo o međunarodnim globalnim kompanijama koje su registrovane u drugim državama, tako da je teško njima nametnuti neke obaveze. A što nama, online platforme mogu da budu i motor za borbu protiv sive ekonomije. Mi smo u ministarstvu prošle godine imali upućena kontrola lokalnim inspekcijama za preko 1000 objekata na primorju. Jer uvidom u online platformu da neko izdaje smještaj, onda upoređujući podatke o izdatim rješenjima u toj opštini, kada vidite da neko nije tamo, jasno je da se bavi nelegalnim izdavanjem smještaja.
Davidović dodaje da ni zemlje Europske unije još nemaju rješenje za ovaj problem.
U Europskoj uniji postoji ozbiljan pritisak gradova kao što su Barcelona, kao što je Amsterdam, kao što je Beč. Znači svih turističkih mjesta koje traže da se tu taj segment reguliše. Jer za razliku od nas gdje je dovoljno odobrenje za rad da bi se neko mogao obaviti izdavanje privatnog smještaja, u Barceloni, na primjer, taj stan mora da ima i licencu za to.
Pojedine zemlje, međutim, preduzimaju drastične mjere kako bi zaštitile svoju privredu, pa je Turska ukinula jedan od najjačih kanala prodaje na svojoj teritoriji, podsjeća Ivković.
Mi smo joj nedavno imali neke goste koji nisu mogli da bukiraju kad su krenuli iz Istanbula, nego kad su sletjeli u Podgoricu, onda su bukirali bukvalno na samom aerodromu.
Najveća kompanija za online rezervacije na svijetu nudi oko 30 miliona smještajnih jedinica u preko 220 država, a preko nje se dnevno rezerviše preko milioni ponoćenja. I to je samo jedna od online platformi koje su zauvijek promijenile poslovanje u turizmu, kaže Petar Ivković.
Nekad je bilo logično da gosti koji bukiraju rani booking dobijaju za 20% recimo ili više jeftinije smještaje. Sad se to sve okrenulo pa je last minute postao taj na dan dolaska dobijete čak i do 50% jeftinije. Tako da potpuno jasno da je postalo pravilo da nema pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku jedna ekološka tema iz Srbije. Nećemo mirno gledati kako nam sahranjuju rijeke. Poruka je sa protesta protiv gradnje mini hidroelektrana u Srbiji, koji je održan tokom proteklog vikenda u Beogradu. Ispred zgrade predsjedništva Srbije okupilo se nekoliko stotina osoba, a organizatori su iznijeli zahtjeve koje će saopštiti predsjedniku Aleksandru Vučiću na sastanku zakazanom za 28. septembar, a traže zabranu gradnje mini hidrocentrala i rušenje onih koje su izgrađene mimo zakona. Priča Nevene Bogdanović.
Ovaj narod više neće mirno gledati kako mu sahranjuju reke.
Poručio je okupljenima Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine i jedan od organizatora protesta u centru Beograda. Kako ističe, borba za reke u Srbiji traje duže od 2 godine od kada je održano više od 20 protesta.
U toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji.
Prema njegovim rečima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2 godine ćutio mini hidroelektranama. Jovanović je saopštio zahteve koje će predstavnici pokreta izneti pred Vučića na sastanku zakazanom za 28. septembar.
Pod 1. Momentalno zaustavljanje gradnje svih malih hidroelektrana. Pod 2. Rušenje svih hidroelektrana tamo gdje je prekršen zakon. Gospodin Aleksandar Vučić, na tom sastanku mi ćemo tražiti da taj sastanak bude prenošen javno.
Pored pokreta Odbranimo reke Stare planine, protest je organizovao i Savez mesnih zajednica Stare planine. Taj savez je 7. septembra ove godine proglasio vanredno stanje, zbog kako je navedeno nepoštovanja zakona i Ustava Srbije usled izgradnje mini hidroelektrana u Parku prirode.
Posle prijema kod predsjednika mi ćemo ih vaditi, vadit ćemo cevi.
rekao je Desimir Stojanov, meštanin sela Rakita, gde mesecima traju protesti protiv izgradnje mini hidroelektrane Zvonce, barikade i noćne straže meštana koji pokušavaju da spreče investitora u svojim aktivnostima, uz tvrdnju da on gradi mimo zakona. Stojanov je okupljenima opisao kako danas izgleda njegovo mesto.
Ušli su nam u selo, razorili ga i zazvali ruševinu, uništili ga, iako u svim zakonima, zakonu zaštite prirode i zakonu o vodama, stoji da on ne sme narušiti ambijent celine. To nije da je narušeno kao da je u Rakitu pala atomska bomba.
Građani su na protest došli iz cele Srbije noseći transparente: vi imate dozvole, mi imamo pravo, hoćemo reke, nećemo cevke i stop MHE. Protest su podržali i ekološki aktivisti koji se u svojim lokalnim zajednicama bore za spas šuma, među njima i Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore.
Pružamo podršku svim ostalim ekološkim pokretima u Srbiji koji brane svoje šume, svoje reke.
Borba za zdravu životnu sredinu na Šar planini na Kosovu ujedinila je Srbe i Albance, napominje Petar Blaževski iz Beograda. On je na Kosovu proveo nekoliko meseci i svedočio protestima protiv mini hidroelektrana.
Posebno bih voleo da obratimo pažnju na Šar planinu, gde su ljudi zakopali ratne sekire, zaboravili su na mržnju, gde su se Albanci i Srbi sjedinili sa jednim ciljem, a to je da zaustave izgradnju, nelegalnu izgradnju hidroelektrana.
Prvi veliki protest u Beogradu protiv izgradnje mini hidrocentrala održan je u januaru ove godine. Aktivisti upozoravaju da je planirano da se u Srbiji izgradi više od 850 mini hidroelektrana, koje bi, kako ističu, stavio u cev 2200 km planinskih vodotokova. To bi prema njihovoj oceni izazvalo ekološku katastrofu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku svijet, predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo je proceduru za impeachment, odnosno opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog indicija da je tražio političku pomoć od Ukrajine. Da bi došlo do toga, predstavnički dom treba da većinom glasova potvrdi pokretanje impeachmenta, nakon čega dolazi do suđenja u Senatu. Šta znači proces opoziva i zbog kakvih prekršaja bi američki predsjednik mogao da bude smijenjen, čućemo od Une Čilić.
Predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo je u utorak zvanični proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa nakon što je republikanski predsjednik postakao lidera strane zemlje da pokrene proces istrage koja bi mogla naštetiti njegovom političkom protivniku. U dosadašnjoj američkoj historiji samo dva predsjednika su se suočila sa procesom opoziva iz kancelarije: Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. No niti jedan od predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa. Američki ustav omogućava uklanjanje aktualnog predsjednika iz kancelarije ukoliko dovoljan broj zastupnika glasa u tom procesu. Prema odredbama ustava, predsjednik može biti uklonjen iz kancelarije zbog izdaje, podmićivanja ili drugih visokih zločina i prekršaja, odnosno high crimes and misdemeanors, što nužno ne uključuje i kršenje običnog krivičnog zakona. Pojednostavljeno, kršenje ove odredbe proizilazi iz dijela koja dolaze od nedoličnog ponašanja javnih zvaničnika ili drugim riječima iz kršenja ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Na šta se konkretno odnose ove odredbe može biti nejasno, no gledajući unazad na ranije opozive, oni mogu doći zbog korupcije ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Predsjednik ne mora prekršiti određenu odredbu krivičnog zakona kako bi počinio prekršaj koji vodi ka opozivu. Zabluda o opozivu je da se odnosi na uklanjanje predsjednika sa dužnosti. U stvari, opoziv se odnosi na podizanje optužnice u predstavničkom domu, što je slično optužnici u krivičnom predmetu. Ako većina u domu od 435 članova odobri podizanje optužbe, postupak se seli u Senat, gdje će biti utvrđivana predsjednikova krivnja. Predstavnički dom kongresa ima demokratsku većinu, što znači da bi demokrate mogle opozvati Trumpa bez podrške republikanaca. No u senatu se nalazi republikanska većina, a za osuđivanje i smjenu predsjednika potrebno je 67 glasova. Da bi Trump bio uklonjen iz kancelarije, najmanje 20 republikanaca i sve demokrate i nezavisni morali bi glasati protiv njega. Republikanska većina u senatu mogla bi glasati da odmah odbaci optužbe protiv Trumpa bez razmatranja dokaza. U malo vjerovatnom slučaju da Senat osudi Trumpa, potpredsjednik Mike Pence postao bi predsjednik do kraja Trumpovog mandata, koji završava 20. januara 2021. godine.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.